Bu loyihani ustidan men bir 2 yil bo'ldi ishlab yuribman, lekin biznes sifatida bizlar bu loyihani 2 hafta avval boshladik. Ya'ni 2 hafta avval bizlarni web sayt loyihamizni e'lon qildik. Keyin bizlarni o'zlarimizni do'konimiz bor internetda. Shu ishlarni mana 2 haftadan buyon boshlab yubordik.
Ikki og'iz gap bilan mana shu g'oyani mazmunini tushuntirib bersangizda, nima o'zi bu?
Demak, bizlarni qilayotgan ishlarimiz bu islomiy hikoyalar, ya'ni islom mavzusiga oid bo'lgan hikoyalarni biz bolalar uchun yozamiz. Bu hikoyalarni chiroyli va qiziqarli qilib tayyorlashga harakat qilamiz. Keyin professional aktyorlar bu hikoyalarni studiyada, professional studiyalarda o'qiydi. Keyin professional men bu sound design deydilar ularni, ya'ni masalan har xil ovozlarni, har xil tovushlarni o'sha hikoyalarga nima qilamiz, dizayn sifatida qilamiz. Va ya'ni bu hikoyalar siz bir masalan kino ko'rganday bo'lasiz, lekin aslida hech qanaqa suratlar bo'lmaydi, faqat quloqingizga eshitasiz. Demak, bu g'oyani boshlanishi bunaqa bo'ldi. 1-2 yil avval men o'g'ilcham 6 yoshlarda edi. O'g'ilcham juda ham ko'p nima eshitadi, chunki men televizorni uncha yoqtirmayman, chunki televizor bolaga salbiy ta'sir qiladi, bolani men bu rivojlanishiga, xulq ahvoliga salbiy ta'sir qiladigan bir tomonlar bor televideniyani. Shuning uchun biz televizor ko'rishni cheklab qo'ydimiz o'g'ilchamiz uchun. Masalan, kuniga 40 minut ko'rishi mumkin. Buni o'rniga biz nima, u ko'pincha hikoyalar eshitadi. O'zining kichkina iPod-chasi bor, shunda hikoyalar eshitadi. Keyin odatda bular masalan Angliyada qilingan hikoyalar bo'lardi. Keyin men o'yladim, mana bola musulmon, islomni bilishi kerak, o'zini masalan kelib chiqqan joylarini bilishi kerak deb islomiy audio kitoblarni izlab boshladim. Lekin afsus, yaxshi sifatli tayyorlanganini topolmadim. Men shunda Qur'on kitoblarini topolmagandan keyin bolalar uchun audio Qur'onlarni, nimani, Bibliyani, ya'ni Injil bolalar uchun tayyorlangan audio Injilni sotib oldim o'g'ilchamga. Juda ham chiroyli qilib qilingan, professional aktyor o'qigan. Keyin biz shu Injilni eshitdik ikkovimiz. Bu islomda bunaqa deyilmaydi, xristianlar bunaqa deydi deb. Har xil masalan xristian va islom dinida farqli bo'lgan masalan joylarni muhokama qildim o'g'ilcham bilan. Lekin keyin o'yladim, nimaga hech kim buni musulmon bolalar uchun qur'oniy sifat nimasini qilmaydi, shu audio kitoblarni nimaga qilishmagan deb hayron bo'lib o'tirdimda, keyin men o'yladim, mana o'zim masalan radioda ishlaganman, production protsessini tushunaman, nimaga men qilmayman shuni deb o'zimga shu vaqtda savol bergandim va shundan keyin shu loyihani ustida ishlab boshladim. Keyin biz hozir bir necha hikoyalarni ishlab chiqardik. Masalan, Yunus alayhissalom, Davud alayhissalom haqida hikoyalarni tayyorladik va bu hikoyalarni biz juda ham masalan bolalarga to'g'ri keladigan, bolalarni o'zlarini darajasida qilib tayyorladik. Keyin masalan biz Salohiddin Ayyubiy haqida bir hikoya tayyorladik va bu hikoyamizda bizda kichkina bir musulmon bola xristian bir musulmon bola bilan do'st bo'lib qolishadi. Keyin masalan Salohiddin hikoyamizda bizlar hikoyani o'zini qiziqarli qilib aytish bilan birga unga kichkina bir masalan islomiy darslarni kiritamizda. Masalan deylik, Salohiddin hikoyamizda musulmon rahbari qanday bo'lishi kerak, musulmon rahbari bu odil inson, u korrupsiyaga berilmaydi, u faqat masalan ishlarni o'ylab qiladi, masalan boshqalar haqida qayg'uradi, egoist emas degan bir narsalarni kiritamiz hikoyalarimizga. Ya'ni masalan kichkina musulmon bolalar bu hikoyalarni eshitib katta bo'lganlarda, ha, biz musulmonlar shunaqamiz, biz odil inson bo'lishlarimiz kerak, biz masalan agar rahbar bo'lib qolsak korrupsiyaga berilmasligimiz kerak, boshqa odamlarga nisbatan insonparvarlik bilan munosabat qilishimiz kerak, kelib chiqishidan qat'iy nazar musulmon bo'ladimi, xristian bo'ladimi, ateist bo'ladimi, hammani hurmat qilishimiz kerak degan bir fikrlar bo'lsin deymizda hikoyalarimizda. Keyin biz masalan nima kichkina bolalar uchun masalan hayvonlar haqida hikoya qildik, lekin bularni aslida bularni masalan biz hadislardan olganmiz. Shunaqa bir hadislar bor, rasululloh deylik bitta bog'ga kirib qoladi, u bog'da masalan bir nimani ko'rib qoladi, tuyani, tuya yig'laydi, och qolgan. Keyin rasululloh aytadi, kim bu bechora tuyaga azob berib qo'yibdi degan bir hadis borda. Biz shuni olib judayam bir chiroyli hikoyaga aylantirdik. Masalan, bu tuya, bu hikoyani biz tuyani nuqtai nazaridan aytib beramiz bolalarga. Va keyin bu hikoyalar orqali masalan bolalar kichkina paytidan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga nisbatan hurmat, muhabbat uyg'onadi degan bir maqsadda qilamiz bu narsalarni. Shunaqa hikoyalarni mana yaratdik.
Tushunishimcha, mana keyingi bir 30 yil davomida shunday sanoat bor edi mana bu xristian dunyosida, masalan, katolik cherkovi Vatikanda, Britaniyada dunyoda chiqariladi mana bu bolalar uchun Injil, rangli kitoblar, multfilmlar chiqarib kelinadi. Bunday nimalar bor? Demak, shu narsani islomiy yo'nalishini siz joriy qilyapsiz. Shunday tushundim-a?
Yo'q, endi musulmon dunyosida ham juda ham kitoblar ko'p. Kichkina bolalar uchun masalan, mana ilk Qur'onim degan kitobim, kitobchasi bor masalan, mana o'g'limni. Keyin payg'ambarlar haqida kitoblar bor, ularda masalan chiroyli teraklarni rasmlari chizilgan bo'ladi. Hozir musulmon dunyosida ham masalan multfilmlar chiqarilyapti, keyin har xil jurnallar paydo bo'lyapti. Masalan, Britaniyada hozir kichkina musulmon bolalar uchun jurnallar chiqqan. Masalan, bu faqat xristian dunyosida emas, musulmon dunyosida ham bor. Lekin biz qilayotgan ishimiz endi birinchidan
audio kitoblar nima siz kontenti kam edi segment uchun, shundaymi? Shunday.
Lekin audio kitoblari juda ham kam edi birinchidan, lekin kamligidan tashqari umuman yo'q desa ham bo'lardi. Ikkinchi tomoni bu bizda masalan professional yaratilgan audio kitoblar yo'q. Ya'ni professional nuqtai nazardan qilingan yozilishi, o'qilishi, studio production, studiyada masalan ishlab chiqarilishi, bu jihatdan masalan sifati juda ham past. Shuning uchun ya'ni biz qilayotgan ishimiz bu umuman professional darajasida qilyapmiz. Hamma narsamiz masalan professional yozuvchilar yozadi. Buni men yozmayman, men muharrirlik qilaman, lekin masalan men yozmayman. Ba'zilarga masalan yozishda yordam beraman. Lekin buni professional yozuvchilar yozadi, professional aktyorlar o'qiydi. Studiyalarimiz ham juda ham yaxshi professional studiyalar. Ya'ni hamma narsani bizning maqsadimiz hamma narsani professional darajada qilib, chiroyli qilib yaratish. Chunki masalan musulmon dunyosida katta kitoblar ham juda ham ko'p kitoblar bor. Lekin masalan shu kitoblarni bolalaringizga masalan bu yerda Angliyada o'qib qolayotgan o'g'ilchamga o'qisam, voy, zerikdim, qiziqarli emas. Unaqa menga yoqmadi deydi. Shuni bizning maqsadimiz kitoblarni qiziqarli, hikoyalarni qiziqarli qilib aytish. Hozir biz masalan endi bizning boshlanishimiz islomiy hikoyalarni qilyapmiz. Shu bilan birga masalan islomga oid yoki islom tarixi, islom madaniyati bilan bog'liq bo'lgan hikoyalarni ham qilyapmiz. Masalan aytdim, bularning birisi Salohiddin Ayyubiyga oid bir hikoya. Vaqtimiz bilan masalan yana bizni bitta nimamiz bor, rejamiz bor, bu islomiy hikoyadan tarixni masalan har bir islom tarixini bir bosqich, har bir bosqichini bir soatlik bir kichkina darslarday qilib bularni audio masalan hikoya sifatida tayyorlab bolalar uchun nima shularni tayyorlash, ya'ni masalan bolalar keyin quloqga o'sha nimalarni qo'yib quloqchinlarni qo'yib masalan mashinada borayotganda yoki uyda o'tirib rasm chizayotgan paytda eshitib o'rganishadi. Ya'ni masalan vaqti bilan kelib har xil boshqa hikoyalarni ham qilib boshlaymiz. Chunki biz loyihamiz endi yangi, biz bilishimiz kerak masalan bunda hikoyalarni odamlar sotib olishadimi, bozor bormi, bozorda talab bor. Endi bozorda talab bor. Lekin qanchalik talab? Masalan, bu juda ham qimmat loyiha. Masalan, professional aktyorlar juda ham qimmat, yozuvchilar qimmat, studiyalar qimmat. Shuning uchun masalan biz boshda bozorni sinab ko'ryapmiz hozir. Agarda bozorda masalan talab bo'lib, bizni odamlar qo'llab-quvvatlaydigan bo'lsa, keyin masalan biz albatta boshqa hikoyalarga ham nima qilamiz. Masalan, mog'oz kitoblarni olib qo'yibman. Bu Iroq ertaklari, Eron ertaklari, Markaziy Osiyo ertaklari. Ertaklar juda ham ko'p, har xil qiziqarli. Chunki masalan, agar bozor uchun biror narsa tayyorlayotgan paytingizda bozorni hajmini o'lchab ko'rish kerak. Masalan, ingliz tili, spanish, ispan tili, fransuz tillari juda ham yaxshi. Masalan, nemis tilida ham gapiradigan musulmonlar soni ko'p. Lekin masalan, biz sobiq Sovet Ittifoqiga qaraganimizda biz o'zbek tili emas, ya'ni rus tilini nima qildik? Tan rejamizda bor, chunki masalan, agar rus tilida tayyorlaydigan bo'lsangiz, buni o'zbeklar ham eshitadi, qirg'izlar ham, qozoqlar ham, azarilar ham, tatarlar ham eshitadi. Ya'ni bitta tilni tanlaganingiz bilan sizni bozoringiz kengayadi. Tushunyapsizmi? Agar masalan biz faqat o'zbek tilida tanlaydigan bo'lsak, albatta O'zbekiston bozori juda ham katta bozor. lekin O'zbekiston bozori masalan dunyo nuqtaidan qara oladigan bo'lsa biroz kambag'alroq bozor hisoblanadi. Ya'ni buni masalan bunga ya'ni aytmoqchimanki, hozir agar masalan sobiq Sovet Ittifoqiga boradigan bo'lsak, bizga masalan rus tilida tayyorlaganimiz ma'qulroqday bo'ladi, chunki bozor kengayadi, rus tili bozori kengroq.
Xo'p, endi yana bitta savol. Adiba Otayeva, demak, katta jurnalistik yo'lni bosib o'tgan va bir targ'ibotchi, ya'ni islomiy targ'ibotchi roli sizga bir malol kelmayaptimi? Ya'ni shunday nima yorliq sizga tamg'a. Islom propagandisti degan, islom targ'ib qiluvchi.
Ya'ni bilasizmi, men buni masalan men o'zimni islomni targ'ib qiluvchi inson sifatida qaramayman, lekin balkim biz shunaqadirmiz. Bu haqda biram o'ylab ko'rmagan ekanman, lekin bilasizmi, baribir masalan odam biz hayotida bir qanday bir top bosqichga kelarkan, o'shanda masalan ey, hayotni bir ma'noliroq qilib ish qiling deb o'ylaydi inson. Mana masalan shunday bir jarayonni o'tayotganimda man yosh bolalar uchun islom haqida hikoyalar, islomni tarixi, madaniyati haqida hikoyalarni tayyorlayin degan bir qarorga keldim. Buni maqsadi masalan islom nima? Islom bu bir narsa ekan, bir narsa deb qarash menimcha noto'g'ri. Islom ko'pincha buni har kim o'zicha nima qiladi, talqin qiladi. Bizni qilayotgan ishimiz, ya'ni bolalarga islom dini, bu tinchlikparvar din, bu chiroyli din. Islom masalan agar sen musulmon diningni qiladigan bo'lsang, sen yaxshi inson bo'lasan. Ya'ni sen qo'shnilaringga, masalan ko'chadagi bir boshqa odamlarga nisbatan mehr muhabbat bilan munosabat bildirishing kerak. Tarixingni bilishing kerak. Tarixda bizda judayam mashhur bir odamlar o'tgan. Ular mashhur bo'lishiga qaramasdan kamtar, yaxshi, oddiy inson bo'lganlar. Qo'llarga pul ko'p tushgan bo'lsa ham, ular voy, men endi judayam bir quvvatli insonman, qilgan ishimni qilaman deb unaqa ishlarga berilib ketmaganlar. Ular masalan xudoga sig'inib, keyin kamtar bo'lib shunaqa bir yaxshi inson
Yo'q,
bo'lganlar
endi
degan
yo'q, yomon
maktabni
insonlarni
sinab.
ham o'rnagi ko'p, ya'ni islom nomi
Yo,
bilan
yomon
qilayotgan.
insonlarni demak, masalan bizni qilayotgan ishimiz bu musulmon bolalariga o'zini tarixini, o'zini dinini bildiryapmiz.
Yaxshi, endi men oldinroq nima bilan gaplashuvdim, Valeriya Novodvorskaya degan bor nimada, Rossiyada. U aytadiki, shu hozirgi kunda shu o'zbeklar inson huquqlari deklaratsiyasini ko'proq o'qigani ma'qul, hadislardan ko'ra degan gapni aytdi. Ya'ni demokratiya targ'iboti lozim degan gapni aytdi. Shunga siz qanday qaraysiz? Chunki O'zbekistonda ham xuddi shunaqa hikoyalar bor. Masjidlarda aytilyapti, amr ma'ruflar qilinyapti, lekin
Masalan,
vaziyat
qanaqa
yaxshi.
hikoyalar aytilyapti?
Amr ma'rufda masalan odamlar amr ma'ruf chaqirsa, shu islomiy hikoyalar aytiladi, odamni yaxshiligi, masalan odilligi, hammasi aytilyapti o'sha narsalar. Anvar qori har safar chiqib aytyapti o'shani. Lekin bu narsa umumiy vaziyatni yaxshilamayaptida.
Umumiy vaziyatni yaxshilanmayotgani buni masalan
Demokratiya haqida ertaklar yozsak yaxshi emasmikan? Nima deyam yozdim desangiz, savol ham berdim Facebookda ham.
Shunda masalan biz masalan deylik, tariximizni o'rganganimizdan ko'ra kelajagimizni o'rganganimiz ma'qulroq, yoki bo'lmasa kelinglar dinimizni o'rganganimizdan ko'ra masalan xalqaro inson huquqlari haqidagi qonunlarni o'rganganimiz ma'qulroq degan bir qarashlar, bu cheklangan qarashlar deb bilaman. Inson keng, dunyoga keng qarash kerak. Albatta biz matematikani o'rganishimiz kerak, geometriyani o'rganishimiz kerak, shu bilan birga tillarni o'rganishimiz kerak, shu bilan birga biz masalan deylik geografiyani o'rganishimiz kerak. Dunyo bir narsa emas, dunyo bir keng narsa. Ya'ni masalan tariximizni bilishimiz kerak, dinimizni bilishimiz kerak, demokratiyani anglab yetishimiz kerak. Demokratiya nima? Qanaqa qilib yetiladi bunga? Buning asl ma'nosi nima? Nimaga masalan bizning mamlakatimizda demokratiya yo'q, buni nima keltirib chiqaryapti degan, albatta bu savollarni o'rganishimiz kerak, analiz qilishimiz kerak. Ya'ni biz masalan agar o'zimizni O'zbekiston tarixiga qaraydigan bo'lsak, Ibn Sino, Al Xorazmiy, katta katta odamlar, bular dinini ham bilgan, masalan tarixini yaxshi bilgan, dunyoviy ilmlarni yaxshi bilgan, bular judayam keng rivojlangan intellektual odamlar bo'lgan. Masalan biz kelinglar faqat demokratiyani o'rganaylik, din bu ikkinchi darajali masala deyish noto'g'ri. Biz hamma narsani judayam yaxshi yaxshi bilishimiz kerak. Ya'ni biz har tomonlama rivojlangan inson bo'lishimiz kerak. Shunda biz masalan biz tolerant bo'lamiz. Shunda biz masalan boshqalarni ehtiyojlarini tushunamiz, o'zimizning ehtiyojlarimizni tushunamiz. Ya'ni biz qilayotgan masalan man masalan islom ertaklarini qilyapman. Demak, masalan men demokratiyaga e'tibor bermayapman. Demokratiya ikkinchi darajali degan bir nuqtai nazardan kelib chiqayotganim yo'q. Mani aytayotgan narsam, men shu bir nimani tanladim, yo'nalishni. Lekin albatta hayotda biz har tomonlama rivojlangan bo'lishimiz kerak. Hamma narsani bilishimiz kerak. Masalan, demokratiya bu o'zi bir nima emas bu, disiplina emas bu. Ya'ni masalan, matematikani olib o'rganganday qilib maktabga borib demokratiyani o'rganmaysiz. Demokratiya aslida keng narsa bu. Nima bu demokratiya? Buni albatta demokratiya haqida gapirishdan oldin buni demokratiya nima degan bir savolga javob berishimiz kerak. Lekin men qilayotgan ya'ni men demoqchimanki, biz hamma narsani yaxshi mutamakkan bilishimiz kerak. Shu bilan birga biz dinimizni, tariximizni bilishimiz kerak. Agar inson o'zini dinini, tarixini, kelib chiqqan joyini yaxshi bilmasa, qanaqa qilib nima demokratiya qilishi mumkin? Bunda odamlar osonlikcha manipulyatsiya qilinadi. Bilimi kam joylarda, bilimi kam, keyin kambag'allik ko'p joylarda, masalan, odamlar osonlikcha manipulyatsiya qilinadi. Bu judayam bu ma'lum narsadir.
Tushundim. Endi yana bitta narsaga o'tish kerak. Islom bilan bog'liq hikoyalarda bir ziddiyatli narsalar ham bor. Masalan, salafiylar, sufiylar hikoyalarini tan olmaydi. Sufiylar bilan bog'liq, masalan, juda ko'p sufiylar bilan bog'liq nimalar bor. Va ayni paytda mazhablarni o'zlarini hikoyalari bor. Masalan, shia mazhabidagilar ko'proq o'sha Hazrat Alini dov yurakligi, sher yurakligiga e'tibor berishadi. Aytaylik, boshqa mazhablarda bu narsa, mana shu ziddiyatlarga kirib qolsa qo'rqmaysizmi? Ya'ni qaysi nuqtadasiz nima ertaklaringiz? Buni kim nima qiladi ya'ni? Urving qayerda nima?
Albatta bizani o'zlarimiz sunniy hanafiy mazhabiga oid bir musulmonlarmiz. Bu loyiha ustida ishlayotgan odamlar. Bizlarni diniy konsultantimiz bor. U damashqlik ayol, judayam bilimi kuchli, Qur'on hadislarini yaxshi biladi. Bizga u maslahat beradi. Masalan, hikoyalarimizni olib qaraydi. Masalan, sen bu joyni yaxshi yozibsan, bu joyni o'zgartirish kerak degan bir nimalarni qiladi. Keyin biz buni yana bitta bir shayx bor bu yerda, shariya konsuli, ki uni oldiga olib borib hikoyalarimizni u keyin yana tekshiradi hikoyalarimizni. Ya'ni biz ishlayotgan konsultantlar, diniy konsultantlar va ishlayotgan masalan o'sha martabali insonlar, bular asosan sunniy hanafiy mazhabiga oid insonlardir. Lekin masalan biz qilayotgan hikoyalar bu kichkina bolalar uchun qilayotgan hikoyalar. Masalan, biz shia sunniylar o'rtasidagi masalan kelishmovchiliklar nimalar masalalari bor. Masalan, Hazrat Ali xalifaligi, keyin u narsalarga biz yondashmaymiz. Bizni qilayotgan ishlarimiz bu Rasululloh haqida kichkina hikoyachalar, keyin masalan aytganimday Yunus alayhissalom haqidagi bir hikoyani qildik, ya'ni Yunus alayhissalomni bir ulkan fish yutib yuboradi. Bu hikoyalar masalan shiyalarga ham to'g'ri keladi, sunniylarga ham, salafiylarga ham, sufiylarga ham, hammaga to'g'ri keladi. Masalan, bizni kitoblarimizni musiqali aytdim sizga, masalan kitoblarimizda, audio kitoblarimizda tovushlar bor. Masalan, o'sha baliqni odam yutib yuborgan, o'lib ketib yutib yuborgan tovushi bor hikoyamizda. Keyin suvni tovushlari bor. Keyin nima musiqa ham bor. Lekin bizning hikoyalarimiz musiqali va musiqasiz versiyalarini sotib olish mumkin. Ikki versiyasi ham bor. Ya'ni biz aytyapmizki, biz musulmonni kim bo'lishidan qat'iy nazar, qaysi mazhabga bu qarash qaysi mazhabdan kelib chiqishidan qat'iy nazar, biz hammani hurmat qilamiz. Biz bir professional production kompaniyasimiz. Ya'ni biz masalan odamni musiqa yoqtirsa, musiqali versiyamiz bor. Musiqasiz yoqtirsa, musiqasiz versiyasi bor. Keyin ular o'zlari tanlab olishadi. Ya'ni agar siz o'sha savolingizga qaytadigan bo'lsak, biz hozir unaqa bir ziddiyatlarga berilmaymiz. Masalan, islom dinini asl, masalan, nimasini olib qaraydigan bo'lsak, ya'ni tavhid, Allohga ishonish, yakka yagona Allohga ishonish, Allohni, payg'ambarlarni tan olish, Qur'onni ilohiy kitob sifatida tan olish degan bir eng masalan asosiy narsalar bor, shularga asoslangan holda kitoblarimizni yaratyapmiz. Bu kitoblar masalan bizning sotib olayotgan odamlarga qarasangiz, ularni orasida juda ham qanaqa bir o'sha salafiyroq odamlar ham bor. Masalan, musiqasiz versiyalarni sotib olishadi ular. Keyin deylik liberalroq odamlar bor, ular musiqali versiyasini sotib olishadi. Ya'ni bu degani bizlarni kitoblarimiz hamma uchun ishlayapti, har xil tabaqalardagi musulmonlar uchun to'g'ri kelyapti kitoblarimiz. Chunki asl ma'nosi bir nima, shu aytganimizdek, masalan payg'ambarlar bu Allohni eng yaqin bir do'stlar bo'lishgan, ular odamlarga borib Allohni masalan xabarni yetkazishgan. Bu masalan bu hammaga to'g'ri keladigan bir narsadir. Biz ularni masalan katta odamlarni u salafiylar bu deymiz, bunaqa qilib namoz o'qish kerak, buni ro'mol o'rashing kerak, keyin liberallar yo'q, biz erkinroq bo'lishimiz kerak, biz masalan ijtihod qilishimiz kerak degan narsalarga biz aralashmaymiz. Bizning hikoyalarimiz yosh bolalar uchun, bizning hikoyalarimiz islomning asosiy aqidalariga asoslangan holda yaratilayotgan hikoyalar.
Buni bildik. Endi biznes masalasi. Masalan, 2 hafta bo'ldi bu narsa ochilganiga.
2 hafta bo'ldi.
Ko'rinadigan rezultat bormi? Masalan, qancha sotildi? Oqlayaptimi o'zini? Bir taassuf yo'qmi? Qanday endi?
Endi biznes juda ham og'ir narsa bo'ladi. Biznesda masalan chiroyli produksiya yaratishingiz mumkin, chiroyli kitoblar qilishingiz mumkin, chiroyli narsalar qilishingiz mumkin. Lekin agarda marketing bo'lmasa, masalan bu sizni hikoyalaringizni odamlar bilishmasa, bu sotish qiyin. Shuning uchun ham masalan biz 2 hafta bo'ldi ishimizni boshlaganimizga. Bizning hikoyalarimizni hozir masalan iTunes, bu xalqaro global audio kitoblar va musiqalarni sotib oladigan bozor, o'sha yerga qo'yilgan bu kitoblarimiz bizlarniki. Amazon'da bor. Keyin o'zlarimizni o'sha nimamiz bor, internetda bir do'konimiz bor, o'sha yerga qo'yilgan. Albatta masalan bizni hozir ishimizni boshlaganimizdan buyon deylik bir 90 bir kitobimizni sotib olganlar. Endi bu masalan biznes nuqtai nazaridan bu kam hisoblanadi, lekin biz 2 hafta bo'ldi ishimizni rasmiy boshladik. Keyin endi bizni ishimiz asosiy qismi bu marketing bo'ladi. Hamma narsa marketingga bog'liq. Keyin bizni bozorimiz bu global bozor, ya'ni xalqaro bozor. Masalan bizni odam shu musulmon ota-onalarga asosan nima qilingan, qaratilgan marketingimiz bu musulmon ota-onalar Amerikada, Kanada, Yevropa va Singapur kabi mamlakatlardagi ota-onalar marketingimiz qoplaydi. Albatta bu vaqt bizga vaqt kerak, vaqt talab qilinadi. Keyin marketing juda ham qimmat narsa. Vaqti bilan asta-sekin qilinadigan narsa. Manga biznes o'rgatadigan o'qituvchilarim bor, ular manga tushuntirishdi. Bu masalan biznes boshlaganingda bu kichkina virusday. Virus asta-sekin tarqalib boshlanadi. Buning uchun vaqt kerak, sabr-toqatli bo'lishing kerak deb tushuntirib berishgandi. Ya'ni vaqt bilan asta-sekin tarqaladi, ko'ramiz. Lekin bizga kelayotgan odamlar masalan xat yozishadi, katta rahmat qilayotgan ishlaringiz uchun, bolalarimizga juda ham yoqdi kitoblaringiz degan bir yaxshi xatlarni olyapmiz. Endi lekin biznes sifatida bu oqlanadimi, o'zini oqlaydimi, yo'qmi endi bilmaymiz. Biz masalan avgust oyida Vashingtonga ketyapmiz. U yerda bir katta bir nima konferensiya bo'ladi. O'sha yerga masalan borib, Amerika biz uchun juda ham katta bozor. Amerika, Kanada bizning eng katta bozorlarimiz. U yerga borib masalan ko'ramiz, qanaqa odamlar bizning kitoblarimizni qabul qilishyapti, ularga yoqyaptimi, yo'qmi, shu narsalarni asta sekin o'rganamiz. Keyin biznesni masalan o'zini oqladimi, yo'qmi degan narsaga darrov javob berib bo'lmaydi biznes.
Siz o'z vaqtida mana O'zbekistonda ilk mustaqil axborot dasturiga boshlovchilik qilgansiz, birinchi. Birinchi bo'lgan. Shu ma'noda mana bu audio kitoblar sohasida ham birinchi deb aytsak bo'ladi-da. Ya'ni bularni solishtirsak nima farqi bor ya'ni shu?
Albatta zamon dasturini, ya'ni mustaqil yangiliklar, axborotlar dasturini yaratgan insonlardan birinchi bo'ldik. Lekin masalan yangiliklar, undan keyin men yangiliklar sohasida juda ham ko'p ishlaganman. Lekin bilasizmi, shunaqa bir jarayondan o'tdim. Nima yangiliklar bu qandaydir bir o'tkinchi narsa. Keladi, ketadi. lekin masalan biz qilayotgan ishlarimiz bularda endi doimiy emas, albatta hech narsa doimiy emas, lekin bularda bir qandaydir kattaroq ma'no bor deb o'ylayman. Bularni qilayotgan hozirgi qilayotgan ishimizni ma'nosi kattaroq va bu qilayotgan ishlarimiz masalan kitobchalar, audio kitobchalar bugun ham bo'ladi, ertaga ham bo'ladi, bir oydan ham keyin bo'ladi. Lekin agar masalan yangiliklarni yaratadigan bo'lsangiz, yangilik bugun bor, ertaga yangilik emas, o'tib ketgan narsa. Ya'ni shun agar shu nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, menimcha audio kitoblardan men ko'proq rohat olaman deb o'ylayman.
Endi mana O'zbekistonda shunaqa programma bor, ertaklar yaxshilikka yetaklar degan programma bor. Endi sizni ertaklaringiz nimaga yetaklaydi? Masalan, o'sha dunyoda bitta xalifalik bo'lishiga yetaklaydimi?
Ha,
Bir
yo'q. Biz
musulmonlar
masalan
ko'payishigami?
yo'q. Masalan biz man boshida aytdim, biz masalan xalifalik yoki deylik qanaqadir bir shariya qonunlari deb ko'p odamlar gapiradi. Bu bunaqa narsalardan biz uzoqdamiz. Bizning qilayotgan ishlarimiz Allohning payg'ambarlari haqidagi hikoyalarni chiroyli qilib yozib, bolalarga yetkazish yoki masalan musulmon dunyosida yashab o'tgan o'sha Al-Xorazmiy bo'ladimi, Salohiddin bo'ladimi, shunaqa bir katta-katta insonlar haqidagi hayotlarida hikoyalar yozib, bolalarga yetkazish. Ya'ni biz unaqa bir katta bir ulkan bir shariya unaqa bir maqsadlarimiz yo'q bizlarni. Bizlar qilayotgan ishimiz bu hamma yerda qilingan, masalan O'zbekistonda ham bor, bu siz aytdingiz mana hikoyalar bor, bozorlarda sotiladi deb. Lekin biz qilayotgan ishimiz bu audio versiyasini qilyapmiz va buni professional, har tomonlama professional jihatdan tayyorlayapmiz. Bizning unaqa bir katta bir nimalarimiz yo'q.
Agar O'zbekistonda bo'lganingizda, siz mana bu O'zbekiston qonunlarida prozelitizm degan narsa bor, o'sha dinni targ'ib qilish, o'sha masalada bir qonun bilan ziddiyatga kirishgan bo'lardingiz. Menimcha boshqa joyda unaqa muammo bo'lmasa kerak, ya'ni masalan Britaniyada, Amerikada.
Yo'q, masalan, menimcha masalan men O'zbekiston qonunlarini buzmagan bo'lardim. Chunki masalan O'zbekistonda ham diningizni o'rganish nima huquqingiz bor. Masalan, siz masalan O'zbekistonni o'zida ham qanaqadir muammolarni, albatta O'zbekistonning o'ziga yarasha muammolari bor, lekin masalan O'zbekistonda siz deylik bir hadis kitoblarini olib o'qisangiz, sizni hech kim voy o'qima bu hadis kitoblarini, sen O'zbekistonni qonunlarini buzyapsan demaydi. Masalan hadis kitoblarini men o'zim sotib olganman O'zbekiston bozorlarida. Buni hech kim o'sha odamlarga sen islomni targ'ib qilyapsan, sen islomni unaqa qilyapsan deb hech kim o'sha do'kondagi odamlarni to'xtatmagan. Masalan boring bozorga Chorsuda har xil kitoblar sotilyapti. Bu kitoblarni O'zbekistonni o'zida chop etilyapti, O'zbekistonni o'zida yozilyapti. Ya'ni O'zbekistonda ham erkinlik bor, albatta O'zbekistonning o'ziga yarasha muammolari bor, lekin bu kitoblarni masalan hukumat aytmayapti-yu, odamlar sotmanglar buni, nima qilyapsizlar siz, qonun buzyapsizlar deb aytmayapti-yu bu odamlarga. Bozorlarda bu narsalar sotilyapti. Masalan men agar hattoki agar O'zbekiston qonuni nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsangiz, men qilayotgan ishlarimda hech qanaqa bir ziddiyatlik, noto'g'ri ish qilayotganimiz yo'q. Masalan buni men kitoblarimni qo'rqmasdan, nima qilmasdan O'zbekiston Diniy vazirligiga borishim mumkin. Ular qaraydigan, yaxshi ish qilyapsan, bolalarga o'zini dinini, tarixini o'rgatyapsan, yaxshi bir nima, masalan biz unaqa bir provokatsiya qilib ishlarni qilayotganimiz yo'q-ku. O'zbekistonda ham buni tushunadigan odamlar ko'p, hatto hukumatni o'zida ham shunaqa odamlar bor. Ha, qilayotgan ishing hech qanaqa bir ziddiyatli narsa emas, o'zimizni dinimiz, o'zimizni tariximiz, buni hech yomon narsasi yo'q deyishadi. Masalan siz aytgan bu narsangizga men qo'shilmayman.